i povešeni muzika. Šest alhaze. Radio Ajara. Sheni Kalakis Radio. FM 103.5.
იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით
16 საათსა და 15 წუთზე.
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისენ ჩხეიძე და ინგა მებუნია მუშაობთ, არის სოროპულთან ქეთევან ნაცვლიშვილია. დღეს 22 მარტია, სამშაბათი. ტრადიციულად ყოველ სამშაბათს კონტაქტი სამედიცინო თემებს ეთმობა. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ტუბერკულოზზე ვისაუბრებთ, რადგან ახლოვდება ტუბერკულოზთან ბრძოლის მსოფლიო დღე, რომელიც ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ინიციატივით 1982 წლიდან ყოველწლიურად 24 მარტს აღინიშნება. ამ დღის მიზანი დაავადებაზე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებაა. აღსანიშნავია, რომ აღნიშნულ თარიღთან დაკავშირებულ ღონისძიებებს ყოველ წელს სხვადასხვა სლოგანი აქვს. 2022 წლის სლოგანია: ტუბერკულოზთან საბრძოლველად მოახდენთ რესურსების მობილიზებას, გადავარჩენთ სიცოცხლეს. განწყობილების ცვალებადობა ყველასთვის ნაცნობი მოვლენაა. მოწყენილობაც ასევე ნორმალური რეაქცია ამა თუ იმ ცხოვრებისეული გამოწვევის, სირთულისა თუ იმედ გაცრუების საპასუხოდ. ბევრი ასეთ განცდებს დეპრესიას არქმევს. რა არის დეპრესია? რა შემთხვევაში უნდა მივიტანოთ მასზე ეჭვი და როგორ გაუმკლავდეთ მას? ამაზე დღევანდელი გადაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ. და როგორც უკვე დავაანონსეთ, დღეს ტუბერკულოზზე ვსაუბრობთ და ასევე დეპრესიაზე. და ახლა ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი გვინდა წარვადგინოთ, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი შორენა ვაშაძე. როგორც უკვე ვთქვით, დღეს საკმაოდ გავრცელებულ პრობლემაზე, დეპრესიაზე გვინდა ვისაუბროთ, თუმცა ძალიან ბევრი საინტერესო ინფორმაცია არსებობს ამ მდგომარეობასთან მიმართებაში. არაერთგვაროვანია ადამიანების დამოკიდებულება დეპრესიის მიმართ. ალბათ ქავატონ შორენასთან საუბრით ძალიან ბევრ რამეში შევიტანთ სიცხადეს. ქავატონ შორენა, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის.
მადლობა თქვენ.
ბევრს მიაჩნია, რომ დეპრესია მხოლოდ სუსტი ადამიანების ხვედრია და ამიტომაც ცდილობს დამალოს იგი, არავის გაუმხილოს და დამოუკიდებლად გაუმკლავდეს მას. მაინც რა არის დეპრესია და როგორ უნდა ამოვიცნოთ იგი?
დიახ, ძალიან საინტერესო შეკითხვა. საკმაოდ დიდი ხნის მანძილზე დეპრესიაზე მსჯელობა ტაბუდადებული თემა გახდა და ამიტომ ხშირად მალავდნენ ხოლმე. და ახლა არის ესეთი შემთხვევები თალკეული, როდესაც ხდება აი ამ თემის ვთქვათ მიჩქმალვა, არ ლაპარაკი, სიჩუმე და სხვადასხვა. დეპრესია გახლავთ ისეთი მდგომარეობა, გუნებგანწყობის დაქვეითება, რომელსაც ახასიათებს 9 ძირითადი ნიშანი. 9 ძირითადი ნიშნიდან 5 თუ მაინც არის სახეზე ბოლო ორი კვირის მანძილზე, ქლიან რომ ეს არის დეპრესია. ეს გახლავთ უცვლელობა, უხასიათობა, გუნებგანწყობის შეცვლა, ცრემლიანობა, ჩემბატონო მადასთან დაკავშირებული პრობლემები, გადაწყვეტილების მიღების შეუძლებლობა, სექსუალური დარღვევები, თითკვლელობაზე ფიქრი, ესეთი შრომის უნარის დაქვეითება. თუ აქედან 5 ესეთი ცვლილება მაინც არის, 5 აი ამ ჩამოთვლილი ცვლილებიდან და არის გახანგრძლივებული, ძლიერო ეს არის დეპრესია.
მარტო გუნება განწყობილების ცვალება და მოწყენილობა არ შეიძლება ალბათ მივიჩნიოთ, ხო? მხოლოდ ეს სიმპტომები.
თუმცა ხშირად ამბობენ ასეთ შემთხვევაში, რომ დეპრესიაში ვარო, იტყვიან ხოლმე ხშირად, როდესაც გუნება განწყობაზე ცვლებათ.
ამოვიდა განათლება დეპრესიაზე, ნევროზული რეგისტრის საშუალებაზე, იმდენად ადვილად მოხდა აი ამაზე ცნობიერების აი ეს მისაღწევი გახდა ამ ინფორმაციას, ეს ხელმისაწვდომი გახდა, რომ ხშირად ამბობა ხოლმე, რომ აი მე დეპრესია მაქვს, ნევროზული რეგისტრის საშუალება მაქვს. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო აი 3 წელიწადი აი კოვიდურ სიტუაციაში ვცხოვრობ, რაც ძალიან მატრავმირებელი ფაქტორია, ახლა თუ გავითვალისწინებთ უკრაინის მოვლენებს, აი სისხლიანი ასეთ საომარ ესეთ პროცესებს, რომელიც ჩვენზე მოქმედებს, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თქვენ ხმამაღლა თქვათ და მინდა მივაწვდინო ჩვენ სპენელს ესე იგი ხმა, რომ ეს არ არის იული ამბავი, ჩვენ ეს პრობლემები საომარი მოქმედებები გადავიტანეთ 2008 წელს და მოდის ახალი ტალღა პოსტტრამული სტრესული აშლილობების სახით, რომელიც საკმაოდ მნიშვნელოვან ზიანს მიაყენებს ძალიან ბევრ ადამიანის აი მენტალურ სფეროს ფსიქიკურ ჯანმრთელობას და ესეც არის გასათვალისწინებელი. ამიტომ უნდა არსებობდეს და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია პრესამ, ტელევიზიამ, საზოგადოებამ აი სხვა ინფორმაცია მიაწოდოს მენელს, ჩვენ საზოგადოებას, შეიქმნას მთელი რიგი სახელმწიფო პროგრამები იმისათვის, რომ დაძლეული იქნას აი ეს ამ პრობლემებთან დაკავშირებული ძალიან ბევრი საკითხი. ჯანმო, ჯანმრთელობის საერთაშორისო ორგანიზაცია ჯერ კიდევ მანამდე, სანამ ეს უახლოესი ეს კატაკლიზმები, საომარი მოქმედებები და ეს კოვიდთან დაკავშირებული პრობლემები წამოვიდოდა, აფრთხილებდა საზოგადოებას, რომ 2020 წელს მკვეთრად მოიმატებდა სოფლიოში აი დეპრესიით დაავადებულთა რაოდენობა. აი გეომეტრიული პროგრესიით მოიმატებდა და მას წარმოდგენაც არ ქონდა თუ იქნებოდა სხვა თაი გამოწვევები, რაც არის COVID ინფექცია, საომარი პრობლემები და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს პრობლემა არის ძალიან აქტუალური, ძალიან მნიშვნელოვანი და მზარდი, რასაც აუცილებლად ჭირდება სათანადოდ მომზადება საზოგადოების სამედიცინო განათლება, განათლების მიწოდება, აი სერვისების მიწოდება, სამედიცინო სერვისების მიწოდება სპეციალურად აი ამ ადამიანებს, რათა ეს პრობლემა დაიწყოს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ღერს საზოგადოების ცნობიერების დონე ამაღლდეს, სპეციალური დღეების თქვათ დათხმა, რათა ადამიანებმა რაც შეიძლება მეტი გაიგონ ამ დაავადების შესახებ.
და ქავტონ შორნა, მაინც საინტერესოა ის ფაქტი, თქვენ თვით რომ ძალიან დამთკუნველად მოქმედებს ადამიანებზე ის რეალობა, რომელ რეალობაშიც ვიმყოფებით ჩვენ ბოლო 3 წელია და ახლაც გრძელდება ეს პანიკური შიში ადამიანებისა და კიდევ შიში ომის საშიშროებისა და ჩვენს მეზობელ ქვეყანაში აი ესეთი აგრესიული ული ფორმით იხოცებიან ადამიანები. რა კავშირშია მაინც აქედან გამომდინარე სტრესი და დეპრესია? რა გამყოფი ხაზი არსებობს მათ შორის თუ გადაჯაჭვულია ეს ორი ტერმინი?
სტრესი თავისთავად სასაკვირველია, ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია, მაგრამ როის რაღაც გარკვეულ პერიოდში ადამიანს გააქცინა ბრძოლის უნარი, რაღაც გარკვეულ კრიტიკულ სიტუაციას უარყოფით ამას უზოს შესაძლებელია კიდევ დადებით ფაქტორს ეს იმოქმედოს რაღაცა ნეგატიურად. ჩვენი ორგანიზმი გამოიმუშავებს ისე ძალებს, რომ აი ამ თუნდაც ნეგატიურს ან თუნდაც პოზიტიურს, თქვათ სტრესულ სიტუაციას, რაღაც ფაქტორს წინააღმდეგობას უწევს. მაგრამ როდესაც ხდება ამოწურვა ამ ძალების, ანუ მთელი სასიცოცხლო ენერგიის მობილიზების ამოწურვა ხდება და ხდება უკვე დისტრესულ სიტუაციაში გადასვლა, სწორედ ამ შემთხვევაში, როდესაც ადამიანს აღარ შეუძლია ებრძოლოს რაღაც გარკვეულ მნიშვნელოვან რაღაც ფაქტორებს, ხო, ხდება ესეც დისტრესულ სიტუაციაში გადასვლა და მთელი იგი აი ამ ესეთი პრობლემების წარმოჩინება, რომელთანაც გამკლავება ძალიან უჭირს. შეძახილი აბახე, აბახო, შემოუძახე შენ თავს და ასე შემდეგ და ებრძოლე, ამას რასაკურველია შედეგს არ გამოიღებს. ამიტომ უნდა განსაკუთრებული მიდგომა. იმისათვის რომ დაავადგინოთ, ეხლა აწონვა, თქვათ ნევროზული რეგისტრის საშუალობის და დეპრესიის არ ხდებათ მოგხსენებათ, ხო? ამიტომ იმის სიღრმე რომ დაავადგინოთ, აი რა სიღრმე ისო, თქვათ ნევროზული რეგისტრის საშუალობა, დეპრესიული საშუალობა, არსებობს უამრავი მეთოდი და ძალიან კარგად იტანათ აი ფსიქომეტრიული ტესტორი, ესეთი ძალიან ნიუროტ შეიძლება დაავადგინოთ რა სიღრმის დეპრესია, რომელიც შეიძლება იყოს სულგი საშუალო და მძიმე. რასაკვირველია, სიტყვას აქვს ძალიან დიდი ძალა, ფსიქოთერაპია, სიტყვით თერაპია და ასე შემდეგ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და აუცილებელი, მაგრამ ხშირად სიტყვა ვერ ხდება, სმარტო სიტყვა ვერ ხდება აი ამ პრობლემების მოგვარებას, მობილიზაციას, ადამიანის აი ეს ცოცხლო ძალების ენერგიის და აუცილებელი ხდება აი ესეთი სპეციალისტის ჩართვა და განსაკუთრებით მედიკამენტოზური მკურნალობა, რომელსაც უნდა ცოდნა. აი როგორ უნდა დაინიშნოს, როგორ უნდა მოხდეს ვთქვათ მათი დოზირება და მინდა გითხრათ, აი ხშირად არის ხოლმე რომ თვით აი ესეთი მკურნალობა ვერ მოიტანს ესეთ შედეგებს, სასიკეთო შედეგებს, ამიტომ და სპეციალისტი არც ერთი დღით, არც ორი დღით აი ერთი თვის მანძილზე ანტიდეპრესანტებით მკურნალობა შედეგიანი არ არის. მას ჭირდება სქემატური მკურნალობა, სპეციალისტის დანიშნულება და ესეთი მზარდი, ნელ-ნელა მზარდი დოზებით ხდება პრობლემის ჯერ იდენტიფიკაცია, მერე მკურნალობა და რასაკვირველია, მერე პრევენცია, რომ არ ჩავარდეს ისეთი მდგომარეობაში, როგორც ცოტას ადრე იყო. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია აი ესეთი მკურნალობა, პროფესიონალთან ვიზიტი, ადეკვატური მკურნალობაზე მათ ლაბარატი და პრევენციაც, იმიტომ რომ არსებობს გარკვეული კრიტიკული სიტუაციები, როცა იცი რომ ამ შემთხვევაში აუცილებლად მოყვება რაღაცა ხო. აქვე მინდა გითხრათ, რომ არსებობს ისეთი დაავადებები, აი მაგალითად რომელიც ფონს ქმნის იმისათვის, რომ არსებობს მასკირებული დეპრესია. აი მაგალითად ხშანგძლივად, ხშირად პაციენტები თქვა თვეების მანძილზე, კვირების მანძილზე სტუმრობენ სხვადასხვა პროფილის ექიმებს, ხშირად არიან კარდიოლოგიური თქვა პროფილის კლინიკებში და ხდებიან ან გასტროენტეროლოგიური ჩვილები. მისი არსი, მისი ნიადაგი კი არის ამავე დროს მასკირებული დეპრესია, ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი დიაგნოზის სწორი დასმა, მკურნალობა და შემდეგ ყველაფერი იქნება კარგად.
ანუ სტრესით მიყენებული ზიანი ყოველთვის არ არის და უშუალოდ დაკავშირებული დეპრესიასთან და ეს არ შეიძლება მან და უშუალოდ ადამიანი მიიყვანოს დეპრესიის რაღაც ხარისხამდე ან გართულებამდე.
ანუ რა შეიძლება ყველაზე დიდი გართულება თანაციცო აი ამ დეპრესიის არის სუიციდალური აქტივობა, ანუ თვითმკვლელობა. და თვითმკვლელობა არის კრიტიკულ სიტუაციაში გამოსავლის ძიება. ერთ რაღაცას გეტყვით რომ სიკვდილის მიზეზთა შორის სიკვდილობა არის საკმაოდ მაღალი ჯანმრთელ მონაცემებით ძალიან ბევრი ქვეყნებისათვის. აი მაგალითად აი სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში ის შეიძლება იყოს აი მეორე, მესამე ადგილზე სიზარღოვანი და ოკო დაავადებების შემდეგ. ახლა წარმოიდგინეთ რამხელა ესეთი დარტყმა შეუძლია საზოგადოებისთვის სწორედ აი ამ თვითმკვლელობას, სუიციდალურ აქტივობებს, დეპრესიას, დეპრესიული დაავადებული პაციენტების რაოდენობა არის საკმაოდ მზარდი და ტენდენცია იმისა, რომ ეს გაიზარდოს, იქნება ძალიან მაღალი და ალბათობა იმისა, რომ გაიზარდოს, არის მაღალი. და ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ესე იგი, აი ამ ჯგუფისათვის, აი ამ მოწყვლადი ჯგუფისათვის დროულად ჩატარდეს ესე იგი მკურნალობაც, პრევენციაც და გაკეთდეს ყველაფერი იმისათვის, რომ იგივე სიტუაციაში არ ჩავარდეს ადამიანი.
კალათინო შენია, მაგრამ იდენტიფიცირება ამ მოწყვლადი ჯგუფის როგორ უნდა მოხდეს?
აი, ზარ მე ხშირად ვამბობ ხოლმე, რომ მოусმინეთ სიჩუმეს. ხშირად არის ხოლმე, რომ ადამიანი არ ყובה თავისი აი გონებების, ნაცნობების შესახებ, თავისი ფიქრების შესახებ. ის რომ მას შეეცვალა ქცევა, ის რომ არის ჩუმად და მას აქ შეცვლილი ძალიან ბევრი ესეთი თვისება, რაც ადრე ახასიათებდა, არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი. ამიტომ მოусმინოთ ერთმანეთს. დაუგდოთ ამ სიჩუმეს ყური და კიდევ შევამოწმოთ ხოლმე აი სწორედ რაც ჩამოვთვალე 9 ძირითადი ჩამონათვლიდან ვთქვათ ხომ არის აი გახანგრძლივებული ესეთი სიმპტომები და შემდეგ მიმართოთ აი სპეციალისტს, დავიდგინოთ ეს დაავადება, მიმკურნალოთ და ყველაფერი იქნება კარგად.
და რამდენად არის და უშუალოდ შესაძლებელი, იმიტომ რომ ხშირად ადამიანები არ თვლიან რომ, თუმცა თქვენ აღნიშნეთ დასაწყისში, რომ ძალიან ბევრ ინფორმაციას იღებს ადამიანი და საკმაოდ ინფორმირებულია და იცის და უშუალოდ მეტნაკლებად ეს სიმპტომები, რომელიც მას აქვს, რისგან არის გამოწვეული ან რასთან არის ახლოს რა დაავადებასთან. მაგრამ არის ხოლმე რომ როცა ამის იგნორირებას აკეთებს ადამიანი, მაგრამ ამას ამჩნევენ ახლობლები და უშუალოდ გარშემო მყოფები და ძალიან ხშირად ამ შემთხვევაში ხდება ხოლმე ისიც, რომ აი ჩარევა უჭირთ ან და უშუალოდ დარწმუნება, რომ ამისთვის კარგი იქნებოდა, რომ მიემართა სპეციალისტისთვის. რა მიდგომებია მაინც საჭირო ასეთ ადამიანებთან?
მე მესმის რომ ხშირად არის აი თქო კონსულტაცია თქო ფსიქიატრთან, ფსიქოთერაპევტთან, ნევროპათოლოგთან ცოტა გაზრდელებული, იმიტომ რომ ეს არის ტაბუდაძებული თემა და თulis ადამიანი რომ არ ჭირდება ესეთი რაღაცა და მისთვის არის ზედმეტი, მაგრამ სწორედ ეს არის ის ესეთი ხელოვნება, როგორ დააწმუნო და ოჯახის წევრმა აუცილებლად არ დაარიგო შკუა, არ უთხრას რომ მას აუცილებლად ჭირდება თქო ესეთი შემოძახება და ასაშენად. ყველაზე კარგი მაგალითი არის საკუთარი მაგალითი, როდესაც ადამიანი ადამიანს უყვება, მოქალაქეს უყვება თავისი გადატანილი განცდებისა და როგორ დაახტია ამ სიტუაციას, აი ამ ჩაკეტილებს თავი ამის გაგონება და მე ვფიქრობ ეს ექნება ძალიან კარგი მაგალითი. და მეორე ხშირად არის ხოლმე, როდესაც ამბობენ ხოლმე, რომ აი ვერანაირად ვერ შევძელით, რომ მოგვეყანა თქვენამდე და ასე ხმარობენ ეს პაციენტები, აი ესეთ მეთოდსაც იყენებენ და შეიძლება ისინი ხოლმე თავიანთ
ახლოს ამართლებს ხომ ასეთი სტრატეგია?
ამართლებს, კი, ამართლებს. ძალიან ამართლებს და კიდევ მეორე ესეთ პატარა ხრიკულ მეთოდსაც გაგანდობ, შეიძლება ეუბნებიან ხოლმე წინასწარ ასაკურველია, როცა ინფორმირებული ვართ, რომ მას ჭირდებათ ნევროპათოლოგთან მკურნალობა და იმისათვის, რომ აი თქვა ვისაც აქვს ჩივილები და ესეთი ჭირდება აი ვიზიტი ექიმთან და ხშირად ისინი მათი თანხლებით, ანუ ვისაც ჭირდება მათი თანხლებით სტუმრობენ ხოლმე ექიმს და ამ სტუმრობის შემდეგ ხდება ხოლმე აი ესეთი ეს თქვა დიაგნოსტირება და ეს ექიმის ხელოვნება კიდევ ერთხელ სინჯავს იქოს სინჯავს მეორესაც და ამიტომ ძალიან და უმტკივნოდ ხდება ხოლმე ეს ამბავი და ამიტომ ესე
ისე ერთვებიან პროცესში რომ რაღაც მისდაუნებლად
თავადაც ვერ ხდებიან
თავადაც ვერ ხდები
დიახ თვითონაც ვერ ვზრობენ ისე ხდებიან მერე პაციენტები და ხშირად მოყავთ ხოლმე ერთი მაგრამ სამწუხაროდ არიან ხოლმე თქვა მეორენი ანუ თანხლები კიდევ ჩვენი რეალური პაციენტები ესე ხდება ხოლმე თუმცა მე ვფიქრობ რომ ესეც ალბათ ის ერთეული შემთხვევა და ამის განზოგადება რასაკვირველია, ესე არ შეიძლება. ძალიან ბევრ ადამიანს, ცნობილ ადამიანს ჰქონდა დეპრესია. ადამიანს, რომელსაც აქვს საფიქსალი და ფუნქცია, რომელსაც აქვს ყოველდღიური თქვათ ესეთი რუტინა, რომ მოიპოვოს ხარჩო და ასე შემდეგ დეპრესიული ესეთ სიტუაციაში იშვიათად ვარდება. კრიტიკული სიტუაციების გაძლევა ყველა ჩვენგანისათვის ცნობილია და ეს არ არის ახალი, ხო? მაგრამ აი კრიტიკულ სიტუაციებში დაძლევის გამომუშავება, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამიტომ რომ გადახედოთ ახლა ისეთ ხშირად ამბობ ხოლმე ბაირონს დეპრესია ჰქონდა, მას ჰყავდა ესეთი საოცარი, ჰქონდა საოცარი სამშობლო, ართული აღარ, მაგრამ დეპრესია ჰქონდა. ეს არის ადამიანი, რომელსაც ყველაფერს მიაღწია და სწორედ იმიტომ რომ ყველაფერს მიაღწია, ამიტომ რაღაც ჰქონდა ესეთი სევდიანი და მელოქიური დამოკიდებულება და ასე შემდეგ. ამიტომ ვიცადოთ რომ ჰქონდეს ჩვენი ფუნქცია, ჰქონდეს ჩვენი მიზანი, საფიქრალი და ასე შემდეგ და ამიტომ ვერც დეპრესია, ვერც ნევროზული რეგისტრის აშლობა მეტნაკლებად ვერ შეგვეხება და ვიყოთ მოусმინოთ ერთმანეთს, გაუძღოთ ერთმანეთს სულებული და ბევრად უფრო იოლი და ბევრად უფრო აი ესეთი სასიამოვნოც იქნება ცხოვრება, ჩემი აზრით, მე ვფიქრობ, ეს ასე იქნება და ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს ხო შეიძლება აი ამოვიდა ახლა დეპრესიული განწყობები ძალიან ესეთი მომრავ და ახალგაზრდებში, განსაკუთრებით ბავშვებში და მე ვფიქრობ, რომ ესეც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მისახედი, იმიტომ რომ ესეთ სიტუაციებს ჭირდება მართლა.
დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. წარმატებებს გისურვებთ, რადიო მსმენელებს კი შევახსენებ. თქვენ უსმენთ ექიმ ნევროლოგს, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებულ პროფესორს შორენა ვაშაძეს, რომელმაც დეპრესიაზე ისაუბრა. რამდენიმე წამში უკვე მეორე სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
და ეთერში კვლავ კონტაქტია დღევანდელი გადაცემის მეორე ნაწილში. ტუბერკულოზზე ვსაუბრობთ, რადგან ახლოვდება ტუბერკულოზთან ბრძოლის მსოფლიო დღე, რომელიც ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ინიციატივით 1982 წლიდან ყოველწლიურად 24 მარტს აღინიშნება. ამ დღის მიზანია დაავადებაზე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება.
რა ფაქტორები უწყობს ხელს ტუბერკულოზის განვითარებას, როგორია მისი სიმპტომები, როდის არის დასნებოვნების ალბათობა მაღალი, დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის რა მეთოდებია აპრობირებული, როდის ითვლება დაავადება დამარცხებულად? ამ კითხვებზე ინფექციური პათოლოგიის შიცისა და ტუბერკულოზის რეგიონული ცენტრის ფიზიოპულმონოლოგიური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი დიმიტრი ცეცხლაძე გვიპასუხებს. ბატონო დიმიტრი, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
გესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელებს.
როგორც უკვე აღნიშნეთ, ახლოვდება 24 მარტი, რომელიც არის ტუბერკულოზის საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებაზე ორიენტირებული და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია მოკლედ მივაწოდოთ ჩვენს მსმენელებს ინფორმაცია იმ საკითხზე, რაც ტუბერკულოზთან არის დაკავშირებული. მაინც პირველ რიგში ალბათ სიმპტომები არის მნიშვნელოვანი. რა სიმპტომებს უნდა მიაქციოს ადამიანმა ყურადღება იმისთვის, რომ მის ჯანმრთელობას მომავალში არ შეექმნას საფრთხე?
დიახ, მოგესალმებით. ტუბერკულოზი ეს გახლავთ ბაქტერიული დაავადება, რომელიც ვრცელდება ადამიანიდან ადამიანზე, უპირატესად ჰაერწვეთოვანი გზით. დაავადებული ავადმყოფი, რომელიც ავად არის ფილტვების ტუბერკულოზით, ამოხველების, საუბრის, სხირცემინების დროს გამოყოფს დიდი რაოდენობით წვრილ-წვრილ ბუშტუკებს ტუბერკულოზის მიკობაქტერიებისა, რომელსაც შემდგომ ჩაისუნთქავს ჯანმრთელი ადამიანი და ხდება დასნებოვნება და გარკვეული პროცენტით დაავადება.
ძირითადი
ნიშნები გახლავთ: ზოგადი საერთო სისუსტე, ხველა, ოფლიანობა, უმეტესად ხამე, მადის დაკარგვა, დაქვეითება, წონაში დაკლება, ტკივილები გულგედის არეცში და ზოგჯერ ხველას ახლავს სისხლიანი ნახველი. ყველა ამ სიმპტომების რომელიმე გამოვლინების დროს პაციენტი საჭიროებს გამოკვლევას.
ბატონ დიმიტრი, მაინც რა ფაქტორები უწყობს ხელს ტუბერკულოზის განვითარებას? ჩამონათვალე ალბათ საკმაოდ ვრცელი იქნება, მაგრამ უმთავრესი მაინც რასაც განსაკუთრებული ყურადღება სჭირდება.
უმთავრესი არის დაავადების დროულად გამოვლენა, რომ წყარო შევწყვიტოთ. დაავადების დროული გამოვლენა, მისი დროული მკურნალობა, ეს არის უპირველესად ყველაზე მთავარი და შემდეგ რა თქმა უნდა ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა.
და ფაქტორებს რაც შეეხება, რა იწვევს ხოლმე ტუბერკულოზს?
როგორც გითხარით, ტუბერკულოზი ეს არის ბაქტერიული დაავადება, რომელიც ჰაერწვეთოვანი გზით ვრცელდება.
კი, ბატონო დიმიტრი, მაგრამ ხშირად ამბობენ, რომ აი მოწევაც არის ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ შესაძლებელია ტუბერკულოზი.
არა, ხელშემწყობი ფაქტორები არის, რა თქმა უნდა, თამბაქოს ჭარბი მოწევა, ალკოჰოლიზმი, ნარკომანია, შიცი და ყველა ეს მავნე ფაქტორები, რა თქმა უნდა, ხელს უწყობს ტუბერკულოზის განვითარებას, ზოგჯერ მძიმე ფორმის ტუბერკულოზის ჩამოყალიბებას. ჩვენ გვაქვს ტუბერკულოზის ძირითადად ეხლა ვებზვით ორი სახის ტუბერკულოზი. ეს არის ფილტვის ტუბერკულოზი და ფილტვგარეშე ტუბერკულოზი. ანუ შეიძლება ტუბერკულოზური მენინგიტი განვითარდეს, შეიძლება მუცლის ღრუს ორგანოების ტუბერკულოზი, შარდსაწვეთო ორგანოების ტუბერკულოზი, ძვალის ტუბერკულოზი, ხერხემლის ტუბერკულოზი და ყველა ორგანოს ტუბერკულოზი შეიძლება ფილტვის გარდა. გვაქვს ტუბერკულოზის რეგულარული ფორმა, სენსიტიურ ფორმას ვეძახით ჩვენ, რომლის მკურნალობა გრძელდება 6 თვე და ეს არის ითვლება მსუბუქი ხარისხის ტუბერკულოზად და არის MDR ტუბერკულოზი, რეზისტენტური ფორმის ტუბერკულოზი, რომლის მკურნალობა აქამდე იყო დაახლოებით 2 წელიწადი და ბოლო 5 წლის განმავლობაში შემოვიდა სრულიად ახალი მედიკამენტები, რომელთა დახმარებითაც მოხდა მასიური გაჯანსაღება ამ ახალი მედიკამენტების გამოყენებით და ამჟამად MDR ფორმის ტუბერკულოზი გვაქვს ძალიან ნაკლები. შედარებისთვის მე ვიტყვი მხოლოდ აჭარის მაგალითზე, რომ თუ იყო წელიწადში 45-50 რეზისტენტული ფორმის MDR პაციენტი, ამჟამად გვაქვს დაახლოებით 10 კაცი, 8-10 კაცის ფარგლებში. ამდენად ხელი შეგვიწრო ახალმა მედიკამენტებამ ავადმყოფების განკურნებაზე.
და რა შემთხვევაში ითვლება ადამიანი განკურნებულად? თქვენ ახსენეთ ის პერიოდი, რაც სჭირდება ხოლმე მსუბუქი და შედარებით რთული ფორმის შემთხვევაში კურნალობის პროცესის მიმდინარეობას და მედიკოსები ხშირად იმასაც უსვამთ ხას, რომ განკურნება შესაძლებელია, მაგრამ როდის ითვლება ადამიანი სრულად განკურნებულად?
ადამიანი განკურნებულად ითვლება, როდესაც მიკობაქტერია არ არსებობს მის ორგანიზმში, კვდება მიკობაქტერია და ადამიანი სრულ კურნალობის ჩატარების შემთხვევაში ითვლება, რა თქმა უნდა, კლინიკური სხვაარი და ლაბორატორიული მონაცემები. ყველა ერთად თანხვედრაში, როდესაც იქნება, როცა რენტგენოლოგიური სურათი აბსოლუტურად გაიწმინდება ფილტვები, როდესაც მოწესრიგდება ნახველი აღარ არის, მიკობაქტერია ნახველში აღარ არის, აი და სრულფასოვანი მკურნალობა არის ჩატარებული, ავადმყოფი ითვლება განკურნებულად.
ბატონ დიმიტრი, თქვენს პრაქტიკაში რამდენად ხშირია რემისიის შემთხვევები?
რემისიის შემთხვევები არის იმ პაციენტებთან, რომლებიც არასრულფასოვნად მკურნალობენ და ბოლომდე არ მიჰყავთ მკურნალობა. სწორედ ესეთი პაციენტები არიან აი ინფექციის წყარო და იმ რთული ფორმის ტუბერკულოზის, MDR ფორმის ტუბერკულოზის საფრთხის ქვეშ. იმიტომ რომ ესაც მკურნალობა ბოლომდე არ მიდის, მიკობაქტერია ცდილობს, რომ უფრო როიტყვიან გამზლე გახდეს. გამზე ეჩევა ამ მედიკამენტს და ამა თუ იმ მედიკამენტზე გამძლეობა ყალიბდება რეზისტენტობა, რის გამოც ის უკვე გადადის ქრონიკულ ფორმაში. მას უკვე სხვა მკურნალობა უნდა, სხვა მედიკამენტებით მკურნალობა.
და ეს მკურნალობის პროცესი რამდენად არის ყველასთვის ხელმისაწვდომი?
აბსოლუტურად. ჩვენ აი ჩემი მუშაობის პერიოდში მოგეხსენებათ 50-ზე მეტი ამ დარგში მუშაობ. ტუბერკულოზური მედიკამენტების წყვეტა ცენტრიდან არ აგვაქვს. მაქსიმალურად გვაქვს მოწოდება ამა თუ იმ მედიკამენტზე. თუ რაიმე მედიკამენტი დაგჭირდა, ჩვენ გვქავს ტრანსპორტი, თბილისში მედიკამენტები ყოველთვის არის და მხოლოდ ერთი დღე თუ რაიმე შემთხვევა მოხდა ასეთი, სხვანაირად ჩვენ ჩავარდნები არა გვაქვს, მედიკამენტების უზრუნველყოფა გვაქვს აბსოლუტური.
ბატონ დიმიტრი, თანამედროვე მედიცინის სერიოზული მიღწევების მიუხედავად, ეს დაავადება მაინც გლობალურ პრობლემად რჩება. სამედიცინო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ჯერ კიდევ გასული საუკუნის 80-იან წლებში ვარაუდობდნენ ტუბერკულოზის დამარცხებას, მაგრამ ეს არ მოხერხდა და ამჟამად ტუბერკულოზის ეპოქის დასრულების თარიღად 2030 წელი სახელდება. რამდენად რეალურად მიგაჩნიათ ეს? აი თქვენი იმ პრაქტიკიდან გამომდინარე, რომ თითქმის ნახევარ საუკუნეა ამ სფეროში ხართ.
დიახ. ტუბერკულოზური დაავადება არის ძალიან რთული დაავადება და ძალიან მასიურ დაავადებას იწვევს. გაეროს იმის ევროკავშირის მონაცემებით წელიწადში დაახლოებით 10 მილიონი ავადდება ტუბერკულოზით. 10 მილიონი. და სიკვდილიანობის მაჩვენებელი ბორო 5 წლის განმავლობაში დაიკლო მაჩვენებელმა, მაგრამ ამბობენ, რომ 1.800.000 კაცი კვდება, მათ შორის 210.000 ბავშვია, 500.000 ქალი და 1.100.000 მამაკაცი. რა თქმა უნდა, ეს ციფრები ამჟამად დაკლებულია და ჩვენი მიზანი არის, რომ სწორად ბძანეთ თქვენ, რომ 2030 წლისთვის სიკვდილიანობა შემცირდეს 90%. და სტოპ ტუბერკულოზ, ანუ დავამარცხოთ ტუბერკულოზი. ეხლა არის მედიკამენტები, ბოლო 5 წელიწადია ჩვენ გვაქვს აბსოლუტურად ახალი მედიკამენტები, 4-5 მედიკამენტი შემოვიდა, რომელთა ეფექტურობა წარმოუდგენელი იყო. მე არ მეგონა, რომ ესეთი დადებითი შედეგი გვექნებოდა. 40-50 კაცი იყო წელიწადში MDR პაციენტები, ამჟამად არის 7-8000-მდე. ანუ ის პაციენტები, რომლებსაც კარგად იმკურნალეს ახალი მედიკამენტებით, აბსოლუტურად გაჯანსაღდნენ. ანუ მიზანი 2020 წლისთვის ტუბერკულოზის დამარცხება მე რეალურად მეჩვენება ამ პირობებში.
და გარდა ამისა, ალბათ ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება და პოპულარიზაცია არის ყველაზე მნიშვნელოვანი,
რომელიც არის ხელშემწყობი ფაქტორი, როგორც
პრევენციის საშუალება.
აი ინფექცია, ნარკომანია, ნუ ალკოჰოლის ჭარბად მიღება, სიგარეტის ცევა, ყველა ესენი არის ხელშემწყობი ფაქტორები აი ამ ტუბერკულოზის განვითარებაში. ეხლა ჩვენთან სავათყოფოში ჩვენ გვაქვს დისპანსერი, აჭარაში არის 5 რაიონი და 5-ში გვაქვს ტუბერკულოზური კაბინეტები, სადაც ხდება პაციენტების გამოკვლევა აბსოლუტურად უფასოდ, მათ უტარდებათ ნახველის გამოკვლევა, რენტგენოლოგიური გამოკვლევა, სისხლის საერთო ანალიზი, მკურნალობა უფასოა და ყველგან შეიძლება მკურნალობა. ეხლა ბათუმში ჩვენ გვაქვს სტაციონარი 40 საწოლზე, 5 საწოლი ბავშვებისთვის გვაქვს, 5 რეზიდენტური ფორმის პაციენტებისთვის, ხოლო 30 საწოლი გვაქვს სენსიტიური ფორმის ტუბერკულოზისთვის. ამჟამად სავატყოფოში 10-12-მდე პაციენტი გვიწევს. ბავშვები საბედნიეროდ არ არის ნაკლებია და არ აქვს ბავშვების ისა. ჩვენი ყველაზე დიდი ტკივილი და დიდი პრობლემა გვაქვს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, რომელიც წლებია ვერ მოგვარდა. შენობა მოგეხსენებათ, არის 1922-25 წლებში აშენებული, ანუ დაახლოებით 100 წლის შენობა გვაქვს, რომელიც ვეღარ იტანს რემონტს და საჭიროა ან კაპიტალური შენობა
რეაბილიტაცია,
კაპიტალური რემონტი, რომელიც არამთლიან შენობას, არამედ გარკვეულ ნაწილს ჩაუტარდება, იმიტომ რომ შენობა ძალიან დიდია, ორსართულიანი შენობარი, ამ ხელა შენობას ჯერ ერთი მოულა ჭირდება და ეს აბსოლუტურად არ გჭირდება. ჩვენ მისი ნახევარი სრულად გვეყოფა. დისპანსერი ფაქტიურად ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია, სახურავი მთლიანად არის შესაძლებელი და წყალი ჩამოდის. ერთ სიტყვით, ეს არის ყველაზე მტკივნეული საკითხი, რომელიც გვაფერხებს და ხერხს გვიჩენს მუშაობას. მე მინდა ვისარგებლო თქვენი რადიოს მსმენელების საყურადღებოთ, მინდა ვთქვა, რომ ამ ბოლო დროს ძალიან მნიშვნელოვანი წარმატებები არის მედიცინაში. რესპუბლიკური სავატყოფო ახალი გაკეთდა და ძალიან ბევრი სამკურნალო დაწესებულებები ჩამოყალიბდა, კერძო თუ სახელმწიფო, მაგრამ აი ამ ჩვენსას არ დაადგა საშველი და იქნებ ხელისუფლებას თხოვოთ, რომ რამენერად ხელი შეგვიწყოს, რომ აი ეს პრობლემა მოგვიჟა. აი თუ ეს პრობლემაც მოგვარდება, აი გარანტირებულად შემიძლია ვთქვა, რომ 2030 წლისთვის ტუბერკულოზი დამარცხებული იქნება.
დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. იმედი ვიქონიოთ, რომ პრობლემა მოგვარებული იქნება და წარმატებები გისურვოთ პროფესიულ საქმიანობაში. რადიო მსმენელებს კი შევახსენებ, ჩვენი სტუმარი იყო ინფექციური პათოლოგიის შიცისა და ტუბერკულოზის რეგიონული ცენტრის ფთიზიოპულმონოლოგიური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი დიმიტრი ცეცხლაძე. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ ტრადიციულად 16 საათსა და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნებით.
პრიორიტეტული სფეროები,
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე
გადაცემაში კონტაქტი
სისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.